Mina ngiselupane. Ngikhuluma kunje lupane. Sihambe sayezakuwa eVictoria Home. Azange size isehlakalo esinjengasaleyo. Siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba lemihlangano emikhulu njengalaleyo. Abantu bona abantu balelwa amalungu abantu. Yibo futhi abafaka abantu ezingozini. Bebatshelele eceleni ukuthi bayayenza into ezingayisiyo. Ukwenzela ukuthi eleZimbabwe libonakale njengelizwe lokuphela. Kodwa bona yibo abaye betshotshozela abanye abantwana babantu. Abaphume bona njengabantu abalelwa amalungu abantu. Kube yibo abahamba bebe phambili bebe kupokani.
Sikhuluma nje bakhona abe-CCC abedlula i-75 labanye abalwela ilungelo loluntu abasesitokisini.
EZimbabwe lapha siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba le-program enjalo abantu bayabuthwa kulezothiwa bayatshengiselwe. So nxa kuzaba njalo i-government akumelanga ukuthi yekethise umthetho ngenxa yokuthi kuzaba labantu bemzini ababuyayo. Akumelanga ukuthi babopha abantu ngenxa yokuthi babuya abantwini. Umthetho uhlala ungumthetho. Umuntu engaze abone ngqo lesingathi kumele abuthwe. So ungayenza into engayisiyo ngaleso sikhathi oyenze ngaso kumele ukuthi. Nxa umthetho kumele uwale ukuze bayahamba beyephume ekhoti chaza ukuthi kurong abakwenzeyo. But andabona ukuthi babona ukuthi balokuze amanye amazwe wonke wabona iZimbabwe njengelizwe elibi nxa ukuthi iyabopha abantu. Umntana akho qhabuya phambi kwabantu kulabantu bemzi amibhiyele singekele kumthaya ngenxa yokuthi kulabantu bemzi.